Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet I æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hei, kjære venner, og velkommen til inn I mitt lille samtalerom her I familieliv. Det her, den siste uken, har vært for meg litt ekstra spesiell. Jeg kan jo begynne med å si at det var fint å se så mye engasjement og så mye åpenhet på verdensdagen for psykisk helse, som ble markert søndag 10. oktober. Og I den forbindelse så valgte jeg å sette mitt fokus på mors mentale helse, både før og under og etter svangerskapet, fordi, som dere vet, vi mange om å mene at vi trenger mer fokus og oppfølging og støtte, og ikke minst forståelse for hva det vil si å bli mor, og være mor, og å gå inn I morskapet. Og så det jo også så da veldig spesielt at på denne lille uken her, så har jeg blitt tante til 2 små babyer som mine 2 kjære beste veninner har født. Og jeg blir rørt bare jeg sier det, og det noe med å ha gått 6 år da, som jeg har gjort nå som mamma. Ikke alene, men på en måte litt alene likevel. Og så plutselig nå, så vi der, vi skal være. Mine veninner som nå skal gå gjennom så mye som jeg da håper at jeg kan kanskje være der litt ekstra for dem, når og hvis de måtte trenge det. Men også den gaven da, dere, å få stå på sidelinja og se disse 2 menneskene bare plutselig være her, som om de alltid har vært med oss. Så da var det ekstra fint å skulle gå inn I studio og lage akkurat denne episoden, som jeg har gledet meg veldig til å lage, som har vært satt litt på vent på grunn av flere ting. Men da tenker jeg også at det var jo akkurat nå den også skulle lages. Jeg husker veldig godt november 2017, da jeg gikk gråtende oppover Torshovdalen med regn I fjeset og en utrøstelig liten Iben I vogna. Kvelden og natten før hadde jeg stått store deler, ruggende og vuggende på stuegulvet, lengst vekk fra Stellas rom for å ikke vekke henne, og plutselig ha 2 gråtende barn som jeg skulle trøste. Skal det virkelig være så tøft? Hvor lenge varer egentlig dette kjøret, med netter og dager som bare glir over I hverandre, med null tid for å hente seg inn mellom slaga? Og hvorfor klarer jeg ikke å trøste min egen lille unge? Jeg har aldri fortvilt og forbannet mammalivet mer enn jeg gjorde de første månedene som tobarnsmor. Kolikk, overproduksjon med melk og gjentatte brystbetennelser var bare toppen av isfjellet for en rett og slett skikkelig krevende periode. Når jeg ser tilbake på den, innser jeg at jeg mye før skulle ha kastet inn håndkle, og ikke vært så sta på at jeg skulle stå I alt livet kastet på meg, uten å be om hjelp, fra noen som faktisk sov natten gjennom, og fort kunne se hva jeg trengte. Jeg ringte først mamma, så helsestasjonen. Det ble starten på noe fint, og ikke minst viktig og nødvendig for meg. Der fikk jeg komme en gang I uka og øse ut alt jeg hadde på hjertet, fra sprø tanker om meg selv og barna, som både skremte og forbauset meg at jeg hadde, om hvordan vi kunne løse logistikken hjemme bedre, så jeg fikk hente meg noe mer inn, om utfordringer ved å ha en nyfødt og en 2-åring med sprikende behov, og noe av det beste, gode og tilpassede råd om amming og søvn. Bare det å vite at det var noen med kunnskap om alt dette, like ved hjemmet vårt, gjorde meg litt roligere og tryggere på at vi faktisk ikke var så alene om det, og at det var håp, også for oss. Det aller beste. De ga meg troen og styrken til å ikke tvile på meg selv som mamma, for Iben og Stella. Ukas gjest en hverdagshelt med stor H, som jobber for en av landets viktigste foreninger. Hun psykologspesialist med bred kunnskap om mors mentale helse. Hun har privatpraksis og jobber for RBUP. Og hun styremedlem I landsforeningen 1001 dager, som dere har hørt om I episoden med Lena Yri Engelsen. Kjære Gro Vatne Brian, hjertelig velkommen.
Takk.
Det så hyggelig å ha deg.
Det veldig fint å være her.
Jeg blir så glad bare jeg ser på deg, fordi jeg vet hva vi skal snakke om.
Så bra.
Hvordan har du det?
Jeg har det bra.
Ja.
Det var veldig nydelig å høre introen din.
Tusen takk.
Den gjorde meg ganske rørt.
Også,
både de to nye menneskene som kommet I verden.
Ja.
Og din beskrivelse av din start som tobarnsmamma.
Ja.
Og som så lett gjenkjennelig.
Mm. Ja, det er akkurat sånn, kanskje nå fordi de nettopp har født, så det virkelig så klisjé å bare merke at jeg på en måte går gjennom begge mine fødsler og begge de to startene med å være på sykehus og skulle få I gang melken og alt det liksom en fødsel og det å på en måte bli mor fører med seg da, av følelser og tanker og hormoner og alt.
Alt, hele denne pakka.
Ja, det heftig.
Det heftig.
Går, ja.
Og så lett at man blir så lett aktivert
ja.
Av andres.
Ja.
Som du sier, andres fødsel, så ga man jo igjen tilbake til sin egne fødseler.
Ja.
Og sin egen første dager.
Ja. Er det normalt?
Jeg tror det veldig normalt.
Ja.
For det så felles. Det å føde, vi jo skapt til å reprodusere oss.
Mm.
Så jeg tror det noe veldig, veldig fellesmenneskelig
ja.
I akkurat fødsel og den første tiden, for der vi egentlig så like alle sammen.
Ja.
Selv om man har med seg ulike erfaringer.
Mm. Ja, så sårbare og skjøre, og ja. Også veldig sånn, altså jeg har jo aldri følt meg liksom heftigere da, og råere.
Nei, det jo begge deler.
ja. Ja, det godt å høre. Det har vært liksom veldig rart. Jeg var alene med barna I helgen, og har altså stått og grått så mye, vært helt sånn der, sånn, jeg har ikke mensen, jeg har ikke PMS, altså hva dette for noe? Og så bare sånn, tror jeg sånn mamma-livet som kom og tok innersvingen på meg, altså det ble rett og slett så mye følelser.
Veldig nydelig.
Ja, det veldig rart.
Og det må jo handle om empati og sensitivitet, og det felles, jeg tenker på det felles, men felles menneske, det felles opplevelsen
ja.
At du deler deres opplevelse selv om du
ja.
Alene med litt større jenter
ja, men det var så absurd, liksom, der liksom, tasser de rundt 4 og 6 år, og så var det sånn hæ, men dere var jo nettopp der altså, det ble liksom det ble så, alt ble liksom så tydelig da veldig, veldig fint men sånn, litt godt da Bjørn kom hjem for sånn, jeg trenger en klem ja, det noe med det der som også det litt sånn Som det der morskap og det å bli mamma, det krever jo liksom også at du den voksne hele tiden.
Mm.
Og det synes jeg også nå, så nå var jeg sånn, det jo ingen her som kan trøste meg.
Nei.
Og jeg så skjør og frynsete, og så skal jeg ta vare på de to da.
Ja.
Så må man liksom legge, det litt der du legger det vekk, men ja. Også litt sånn, åh.
Ha noen, og det vel også litt sånn utfordringen I overgangen til mamma-rollen, eller morskapet, at man på en måte jo totalt ansvarlig for å ta vare på dette barnet.
Ja.
Så du kan ikke legge det bort.
Nei, nei.
Du må være der.
Mm.
Og det jo også en ganske, det kan vi sikkert snakke om senere, men også en ganske sterk ensomhetsfølelse I det å måtte ha ansvar.
Ja. Ansvar også ensomhet.
Også ensomhet på en måte.
Ja.
Og da når man overveldet av andre følelser, så kan jo det ansvaret bli
ja.
Tungt. Som regel så greier man det, men allikevel så det jo godt å ha noen å dele det med. Da.
Ja. Ja, men det veldig sant. Og det også tenkt liksom sånn, at man kan være så ensom selv om du sammen med andre også. Fordi til syvende og sist så det liksom, det opp til deg da.
Mm.
Og den ensomhetsfølelsen jo veldig sånn unik.
Og den vel eksistensiell på en måte. Ja. For du ensom. For det bare deg som kan ta vare på dette lille barnet.
Mm.
Og ensomhet i andre deler av livet, da har man jo strategier man kan bruke, og man kan jo finne på noe, og ja. Gjøre noe.
Ja.
Men alene med et bittelite barn, så må man jo være til stede for det.
Ja. Ja, det sant.
Eller med små barn da.
Ja.
Det bør ikke være det bittelille heller, men de små barna.
Ja, ja, men det er veldig sånn overveldende, og så det også noe med det der at det ikke alltid så lett å heller sette ord på den ensomheten. Nei. Det bare, det noe i deg. Kanskje at du blir litt sånn nedstemt, eller stresset, urolig, kvalm. Altså, du kan jo reagere, man reagerer jo ulikt, men så kanskje du, sånn som nå da, når jeg altså, har stått her i 6 år, så det lettere å, ja, ok, nå det den ensomheten som kommer og lusker.
Og i starten med en gang babyen blir født, så tror man det kommer til å vare sånn alltid.
Ja.
Og sånn det jo ikke.
Nei. Og det tenker jeg at vi skal i dag også liksom gå inn på den der viktigheten med at vi må minne hverandre på at ingenting varer evig. At det faser og nyanser, og altså barnet vokser og gror, og det gjør jo vi også. Liksom ikke like synlig, men på innsiden så gjør vi jo det.
Det jo en veldig, bare nevne veldig fort, en veldig spennende undersøkelse faktisk, som viser at når man har skannet en mamma, mammaen til en nyfødt baby,
ja.
Når babyen helt, helt fersk, så man sett hvordan hjernen reagerer når babyen gråter, og da det masse stress og masse kaos, det fyrer på en måte på mye angst og uro, og så har man målt de samme mammaene 4 måneder etter.
Ja.
Og da det liksom disse områdene av hjernen som har mer med planlegging og empati og omsorg fyrer bedre.
Ok.
Så ja. I starten det kaos, og så lærer jo mor og barn hverandre å kjenne, og man blir tryggere, og så det andre ting gråten vekker når barnet bare 4 måneder eldre. Jeg synes det ganske interessant.
Det veldig interessant, og godt å høre. For det jo den der gråten, den har liksom overrasket meg. Det har jeg snakket mye om, men jeg tror det gjelder mange. Også fordi det var jo først, altså den kolikken på en måte fucka litt opp for mitt forhold til gråt. Og jeg kan jo merke det fortsatt, at det liksom har litt spor da. At jeg kan... At jeg får den der, at det blir litt sånn stresset, kan bli litt sint selv.
Og vi jo laget for å reagere på vårt barns gråt. Alle mennesker reagerer jo på barnegråt, og det gjør jo for at babyen skal kunne overleve.
Ja.
Men når den blir på en måte vedvarer og vedvarer, og man ikke greier å trøste ordentlig, som man ikke greier når det kolikk for eksempel, så blir man jo aktivert.
Ja.
Så jeg tror at både mor og far og barn, som der hvor det har vært mye gråt i starten, blir lettere aktivert av gråt, også senere i livet.
Ja. Ja, takk for det, altså det.
Sånn vi laget, på en måte.
Ja, jeg synes det rart å kjenne på, fordi jeg har liksom sett for meg selv at jeg skal være sånn trolig sånn, tålmodig og raus og romslig og romme alle barnets følelser og mine egne og sånn. Og så det liksom noen følelser jeg merker at det liksom, som vekker noe sånn, kaos i meg da, som jeg liksom synes som vanskelig å på en måte kontrollere, eller håndtere egentlig da.
Ofte tenker man jo at det man reagerer på, der hvor det vanskelig å romme barnets følelser, så kan det handle om egne tidlige erfaringer, og at man ikke har blitt rommet godt nok selv.
Ja.
Men akkurat å ikke romme gråt godt nok, det tror jeg veldig felles menneskelig.
Ja.
For det liksom, det jo barnets måte å si fra, jeg har det ikke godt nok akkurat nå, jeg trenger hjelp.
Ja.
Og når man da ikke greier å hjelpe, for det jo vanskelig når man har kolikk.
Ja. Ja, ikke sant? Så det den der utilstrekkeligheten som liksom den har liksom pirket borte deg mange, mange ganger, og liksom, der jo liksom hjernen sånn fascinerende og veldig irriterende da, at du liksom tror litt på det da, at sånn, ok, Og så, men jeg prøver. Men jeg I hvert fall veldig bevisst på sånn, åh, pust med magen nå, liksom, trenger ikke å bli irritert med E, eller sånn. Det, du kan jo faktisk klare å trøste også. Ja, ja. Dette ikke kolikk nå.
Nå det liksom en stor eneste man kan bruke andre med.
Nå det skrubbsår.
Absolutt, ja. Ja.
Men Gro, du jo da en av foreløpig få som har fordypet deg liksom ekstra I mors mentale helse. Som har et sånn nydelig ord, eller det heter jo perinatal mental helse.
Mm.
Du må forklare og snakke litt om det.
Vi sier jo, liksom, har jo ofte, kaller det psykisk helsesvangerskap og barseltid. Men så det også perinatal mental helse jo et mer et internasjonalt begrep. Perinatal med perioden handler om, når det i forhold til fysisk fødsel på en måte, så det for rett før fødsel til noen få dager etter.
Mm.
Men innenfor den mentale helse, eller for den psykologiske forståelsen av det, så mener man at det på en måte fra unnfangelse
ja.
Til på en måte barnet nærmer seg et år. Og da det hvordan mor har det med seg selv i denne perioden, og det kalles mors perinatale mentale helse.
Ja. Det så fint å få ord på det. Å, jeg blir så glad. Ja. Men ok, og hva det da dette begrepet, eller når du på en måte har dette ordet foran deg da?
Mm.
Mors perinatale mentale helse. Jeg gjentar det mange ganger så at dere nydelige lyttere også kan lære det. Samme som fjerde trimester har blitt et begrep som veldig mange kjenner og på en måte har et forhold til. Og det ønsker jeg at perinatal mental helse, eller sier man mors perinatale?
Nei, perinatal mental helse ja. Holder, for det liksom psykisk
det
helse
mor.
I tiden før, rundt og etter fødsel.
Ikke sant?
Ja. Og det kan også handle om far, egentlig.
Ja, men ikke barnet.
Men ikke barnet.
Nei, ikke sant? Nei. Det foreldrene.
Ja.
Ja.
Men peri jo før, under og etter,
ja.
Og natal jo fødsel.
Ja, ikke sant? Ja.
Så det før, under og etter fødsel helse.
Ja, ja fødsel. Under etter fødselhelse. Ja, men perinatal veldig nydelig, så vi bruker det.
Ja, vi bruker det.
Men da, hva rommer dette begrepet?
Ja, det rommer jo mange ting, og jeg tenker at det vi opptatt av jo at mor skal ha det så godt som mulig I denne perioden.
Mm.
Så man tenker at perinatalt mentalt helse strev, eller perinatalt mentalt helse vansker, det på en måte langs et kontinuum fra disse barseltårene for eksempel, som på tredje dagen, som nesten alle kvinner har, til på en måte ulike fødselsreaksjoner, som også kan bli diagnoser som heter depresjon, eller angst, tvangstanker, men også noen blir alvorlig psykisk syke. Og det innebærer også på en måte kvinner som har hatt strev I forbindelse med å bli gravide, som kan også ha mye strev etterpå. Og det innebærer kvinner som har hatt krevende fødsler og kan få en sånn posttraumatisk stressforstyrrelsessyndrom etterpå.
Mm.
Og kvinner som på en måte har mistet barn
ja.
Under eller umiddelbart etter fødsel, får du også vanskelig.
Mm.
Og selvfølgelig kvinner med spiseforstyrrelser kan ha det vanskelig når du blir gravide.
Mm.
Og så det jo rus og vold og overgrep og denne typen ting også.
Ja.
Så det liksom mange ting
ja.
Som går inn under perinatal mental helse. Og hvorfor det viktig å kalle det perinatal mental helse at for at de som skal hjelpe mor eller far og baby I denne perioden, da må man ha kunnskap både om mors psykiske helse, hvordan det å være mamma, om overgangen til moderskapet.
Ja.
Man må vite noe om far eller partner, og man må kunne noe om babys utvikling, og hvordan, både fosterutvikling, og ikke minst hvordan, om fødsel, og hva barnet trenger etterpå.
Mm.
Og samspill da selvfølgelig mellom morfar og barn.
Ja.
Eller morpartner og barn.
Mm.
Så det mange ting som liksom, dette perinatale mentale helsebegrepet skal dekke over.
Mm.
Og det vi opplever I Norge og I mange land, det jo at man ofte enten har veldig god kunnskap om psykisk helse hos voksne, eller man har mye kunnskap om psykisk helse hos barn. Men for mor, far og barn I denne veldig tidlige fasen av livet, så må man ha kunnskap om alt.
Ja, jeg tenkte, og det er jo ikke lite.
Nei. Og vi tenker jo også, bare si det også, for vi tenker jo at det må være både tverrfaglig og tverretatlig. Skal ja. Vi kunne hjelpe mor godt nok, ikke sant? Så må jordmor kunne om dette, fødselslege må kunne om det,
mm.
helsestasjon må kunne om det, og så må også spesialisthelse, der hvor det blir mer alvorlig stress, så må jo også spesialisthelsetjenesten kunne
ja.
Noe om dette.
Og det så viktig, for det jo nå, det jo mer fokus på mors mentale helse i media for eksempel, og sånn generelt. Vi snakker mer om det, det opplyses mer om det, det gis mer kunnskap. Samtidig så det jo politisk plan, så det jo veldig revva oppfølging, vil jeg si. Og helt sånn krise, dårlig oppfølging, og ikke minst innvilging av altså midler som øremerket da, ja. til svangerskapsomsorgen og også da barselomsorgen, hvor man kan fange opp mor da, og da som, hva som skjer. Men jeg tenker også da, dette med, det jo mange også som spør, hvor skal vi begynne? Mm. Det jo, jeg får jo mange meldinger selv, både fra psykologer, men også mødre, sånn, liksom, jeg har lyst til å bidra, men hvor det vi, hvor skal man begynne, på en måte, for å kunne fange opp, eller for å bare gi kanskje en bedre oppfølging, på sånn basisplan til de som skal bli mor og familie. Og da tenker jeg sånn tverretatlig jo et veldig viktig liksom, overordnet sånn enige om at vi må, det jo ikke bare ett sted.
Nei.
Men helsestasjonen har jeg veldig troen på at der har vi stort potensial.
Absolutt, kjempestort potensial. Mm. Og alle, det jo, helsestasjonen dekker jo ekstremt mange barn i Norge.
Ja.
Det liksom bare opp mot, det bare en bitte litt prosent som ikke følges opp av helsestasjonen. Ja. Så det jo, og det liksom, gode helsestasjoner jo veldig viktig i et forebyggende perspektiv.
Ja, og det nettopp derfor jeg synes det så rart også at, at det så lite fokus på mor der.
Mm.
Og liksom at det så rutinepreget i svangerskapet. Jeg husker jo det selv at det var sånn, altså, is this it? Sånn skal vi ikke, det et barn. Det, altså, det jo veldig bra at det går fint, og det sånn, det ikke noen krisemaksimering og sånn, men jeg husker at det sånn, kan vi ikke prate litt mer, liksom, eller sånn, kan jeg komme litt off? Jeg synes det var så få ganger, og bare, men hva hvis det som hjertet, og bare, nei, men det dunker og slår, vet du, så bare sånn, ja, men du kan jo ikke vite det. Ja, altså sånn, at det sånn, jeg tror, eller jeg skulle ønske meg at det liksom var tettere oppfølging, og at det var mye sånn større, også tverrfaglighet på helsestasjonene da, og ikke bare sånn, huslegen der hver torsdag. Hva det for noe?
Jeg helt enig med det, og vi jo opptatt av dette spørsmålet, hvordan har du det egentlig?
Mm.
At mor liksom virkelig kan bli spurt om hvordan hun egentlig har det.
Ja.
Og jeg tenker jo at det har vært en stor endring i både svangerskapsomsorgen, og ikke minst fødsel og barselopphold i løpet av ganske mange år, hvor på en måte, vi vet jo nå at Norge at det veldig trygt å føde i Norge.
Ja.
Norge jo kanskje verdens tryggeste land å føde i. Det veldig få som tar fysisk skade.
Ja.
Men i det å stole på denne tryggheten, så det som man på en måte har glemt litt grann av omsorgen.
Ja.
Sånn at omsorgsbiten, og kanskje rollemodellbiten, er kanskje falt veldig, veldig, veldig ut.
Ja.
Så jeg tenker at der har vi en stor jobb å gjøre, i forhold til å bli vi som på en måte jobber med sårbare, eller jobber med mødre, og som har hatt barn selv, og som begynner å ha en del erfaring, hvordan kan vi liksom også gå som liksom tydeligere rollemodeller?
Ja.
For man lærer jo også av å se på andre.
Mm.
Og mor og far alene på barselhotell,
ja.
Med en bitte lite knøtt,
og
en jordmor og en barnepleier som selvfølgelig gjør absolutt så godt de kan, men de har jo ikke tid.
Nei.
Og da det jo så veldig mange av disse flinke mammaene som ikke vil plinge på og be om hjelp.
Ja.
Og der hvordan kan vi, jeg tenker at vi har liksom vi som på en måte jobber med målgruppen, må bli mer bevisste på å spørre hva trenger du egentlig.
Ja.
Og mammaer og pappaer må kanskje også bli mer bevisst på å tørre å si jeg vil, jeg trenger.
Ja.
Og der tror jeg kanskje vi ved et sånt skift, nå at vi faktisk begynner å få en mer bevissthet rundt det. Da.
Ja, og det fint da.
Gjennom podcaster, gjennom filmer, gjennom...
Ja. Opprør.
Opprør.
Ja.
Barselopprøret, bunadsgeriljaen.
Ja. Ja. Jeg helt enig, og så det også det jeg merker, og som jeg kan merke på selv også, at det noe sånn... det en forventning fortsatt, og kanskje en sånn iboenhet i veldig mange, særlig kvinner, om at I dag, nå liksom, i nåtiden, så det å bli mor, og det å føde, og det å være I barsel, det liksom noe du skal stå I selv.
Mm.
Det ditt prosjekt, for det har du på en måte også satt I gang selv.
Mm.
Og da må du også takle det selv. Mm. Og det jo en... dette har jo liksom vært liksom gjennomgående I episodene som har kommet etter sommeren også, med både bunadsgrillene og barselopprøret. Mm. Men det fordi det må gjentas, og det at det ikke bare ditt prosjekt. Og det ikke noe du skal stå I, eller takle, eller liksom bare overleve. Og det ikke noe sånn individuelt prosjekt heller, fordi det liksom... Altså, det å bli mor og det å bli familie Det jo liksom alt.
Det alt.
Ja.
Og man ikke skapt for å være mamma helt alene.
Nei.
Man trenger noen rundt seg.
Ja.
Man trenger mor, man trenger en partner. Og hvis man ikke har en partner, så trenger man familie. Og har man en partner, så trenger man også en familie og et nettverk og et samfunn.
Mm.
Det jo en som heter Daniel Stern, som har skrevet en bok som heter Moderskapskonstellasjonen.
Mm.
Så kan man jo kanskje ikke helt hete morskapet, som jeg snakker om.
Ja.
men I denne, han mener at kvinnen og som mann da, går gjennom på en måte I overgangen til å bli foreldre, så liksom fire veldig universelle temaer.
Okay.
Han tenker alle opptatt av.
Ja.
Og det første liv og død.
Mm.
Greia å skape et barn.
Mm.
Greia å føde et barn. Og når man først har forstått at man både kan skape det og føde det, så det greia å ernære det.
Ja.
Og dette jo temaer som vekker mye skyld og skam,
mm.
der hvor man på ulike måter har vanske med dette.
Mm.
Og så det tenker han, det et tema som alle opptatt av. Det neste tema relasjon,
mm.
Og det greia å elske barnet mitt. Greia barnet mitt å elske meg. Og de aller fleste av oss har vel... De aller fleste av oss jo ganske sikre på at vi greier det.
Ja.
Men noen som har med seg veldig mange dårlige erfaringer jo også usikre på om de verdt å bli elsket.
Som foreldre.
Mm. Så det også et tema, og da hvis det blir mye vanskelig sånn I starten,
mm.
og barna avviser for eksempel,
ja.
Så kan det bli et enda større tema I mors eller fars bevissthet.
Ja, for det vekker så mye følelser.
En avvisning som barnet egentlig bare gjør kanskje fordi det trøtt, eller ja. Vender seg litt vekk med blikket,
ja.
Kan jo da tolkes som at jeg liker deg ikke.
Og som en bevisst handling.
Bevisst handling. Ja. Det du ikke, men det sier jo litt om... Og dette også et veldig sånn grunnleggende temaer.
Ja.
Og det neste tema, det identitet.
Mm.
Nei, unnskyld. Det nettverk.
Mm.
Hvem kan være sammen med meg I omsorgen for mitt barn? Hvem har jeg rundt meg? Og da påpeker Stearns at det selvfølgelig barnets far.
Eller partner.
Eller partner.
Ja.
Eller mors egen mor.
Altså mormor.
Mormor spiller også en stor... Mener hva Stearns da veldig opptatt av. Denne boken har skrevet på 90-tallet.
Mm.
Og det vi vet jo at fravær av egen familie I denne tiden gir økt risiko for å få det vanskelig.
Ja.
Man på en måte laget litt for å på en måte ha noen å dele barnet med. Og det behøver selvfølgelig ikke være mormor, og det behøver ikke være far eller partner, men at det finnes noen rundt der.
Ja.
Og det siste identitet av hvem jeg som mamma?
Mm.
Hvem jeg som barn av? Hvem jeg som...
Ja.
Og hvem jeg for at når jeg ikke på jobb, hvem jeg da?
Ja.
Så alle disse temaene tenker jeg veldig sentrale,
ja.
Og sier jo noe om at vi skal være, dette må vi reflektere og snakke om, vi må være noen sammen rundt for å bli trygge I dette.
Ja, ja. Og dette jo det, dette jo alt.
Det det.
Altså dette jo liksom det å være menneske.
Mm.
Og så det jo sånn, og det ikke noe sånn, de som ikke ønsker å få barn, og de som ikke vil få barn, de finner disse tingene, eller altså disse følelsene og disse stadiene I livet gjennom venner og på andre måter, ja. Det jeg helt overbevist om.
Ja.
Men for de som ønsker å få barn, og som får disse barna, så jo disse stadiene nettopp liksom, du kan jo, eller man skal ikke skulle gå gjennom de alene. Og så er du liksom svak eller et dårlig menneske hvis du ikke I gåsøgne klarer det.
Mm.
Og det synes jeg en sånn merkelig tankegang liksom samfunnet Norge eller sånn ja, liksom rike, fantastiske, flotte Norge og på mange måter altså, misforstår meg rett, så vi jo det men på det der tenke på det myke, de myke områdene altså det relasjonelle, det emosjonelle medmenneskelighet, omsorg for hverandre, barselomsorg, altså der så det så hardt
veldig hardt,
og det så kaldt som jeg synes sånn, det skikkelig usjarmerende.
Mm.
Og det jo litt sånn, ok, så sier man nordmenn så liksom innadvent og tenker bare på seg selv, og vi bare sitter på sin egen tue. Og, men kan vi ikke liksom gå ned fra den dumme toppen og være sammen?
Hvordan kan vi tørre?
Å heie på hverandre.
Ja, hvordan kan vi tørre å heie på hverandre? Hvordan kan vi tørre å snakke med naboen?
Ja.
Jeg har oppfordret mange av disse mammaene jeg jobber med som er alene og ikke har noen... Hvordan går det an å tørre?
Ja.
Det finnes jo så mange mennesker der ute.
Mm.
Men det jo ofte så skamfullt
ja.
Å tørre å si at man helt alene.
Mm. Ja, og
det gjelder jo ikke bare alene, mamma. Det gjelder jo å være alene I seg selv, I omsorgen, da.
Det den ensomheten.
Ja.
Jeg veldig, veldig enig. Og jeg tror liksom at det der også... Det I hvert fall sånn personlig, hvis jeg sitter... Altså, med en kronikk da, eller hvis jeg liksom skriver noe, så det sånn... Det jo så der mye av frustrasjonen ligger, at det går an på en måte å styre et land og et demokrati, og... oljepenger med her og dill og da. Men vi må tenke på at det mennesker som lever, altså vi det jo mennesker som skaper samfunnet.
Mennesker trenger mennesker,
ja, det man sier. Ja, mennesker trenger mennesker, og det mennesker som fremtiden. Og vi kan ikke bli sånne iskalle roboter som bare går rundt, det blir ikke noe med barna det I hvert fall.
Absolutt.
Og satse på at Jonas Gahr Støre ikke skal mase så forbaska mye om å få flere barn, før dette her mer etablert.
Vi må ta vare på det som
Ja, Og vi må vite at når jeg føder og blir mor, så det noen der og venter på meg. Og det er lov å synes det tøft. Det betyr ikke at man ikke takknemlig og lykkelig og glad. Ikke sant?
Og det så mange som på en måte ikke... som du sier, ikke tør å erkjenne at ting vanskelig, for da føler de at det så dårlig gjort, eller at de ikke sterke nok, eller ja. At naboen kan ha det mye vanskeligere, eller man kan sammenligne med andre land, så vet vi at vi heldige her I Norge, men likevel kan vi ha det ganske vanskelig inni oss.
Ja.
Og det lov til å tørre å spørre om hjelp.
Ja. Ja, du liksom ikke en dårlig mor, eller far, eller partner, hvis du synes det strevsomt, da. Og så har du brukte ordet strev I sted, og det har jo også Lena fra Landsforeningen Tusen en dager brukt, og det vet jeg at det noen som har reagert litt på, at noen synes kanskje det var et negativt ladet ord, eller at det ikke det man gjør, altså man strever ikke, ting kanskje mer slitsomt eller utfordrende da, eller vanskelig. Men jeg tenker at, jeg setter I hvert fall pris på at du bruker det, og at det kommer flere ord på banen nettopp fordi altså, morskapet, og det å bli mor, og det å få barn, og det å føde, vi trenger jo et større språk for også å tørre og kunne sette mer tydelige ord på hvor vi og hva vi føler, og hva vi trenger. Ensomheten, strev, Altså vi må få et større ordforråd da, når det kommer til det å være særlig mor da, som jeg føler at vi snakker ekstra til.
For det vil jo også, jo flere ord vi får, jo mer vi kan anerkjenne at ting kan være vanskelig, så vil vi også senke skyld og skam.
Ja.
Og jeg tror liksom ved å anerkjenne og ikke ha så mye skyld og skam, så kan man få bedre dialoger rundt det.
Mm. Ja.
Og da det også lettere å kanskje si at akkurat I dag I dag trenger jeg hjelp.
Mm.
Kanskje det helt annerledes I morgen.
Mm, ja. Mm.
Ja.
Men når du jobber med mødre og sånn, opplever du at det mange som blir liksom veldig overrasket og sjokkert, og, altså, som blir liksom veldig tatt av Og da igjen at man bebreider seg selv og...
Jeg har sånn mantra for arbeidet mitt med i svangerskap og fødsel og barseltid, og det angst og nyttelse.
Ja, den fin.
For jeg synes det helt... Det en fransk psykoanalytiker som sa for mange år siden at for at en mor, at en mor skulle... For at mor skal bli til, så må hun gi avkall på kontroll og la angst og nytelse komme.
Ja.
og det synes jeg bare verdens mest fantastiske sitat.
Ja.
Og det helt, for de aller fleste av oss er det kjempefint å bli gravide.
Mm.
Og det en nytelse. Og det kan være en nytelse å føde, det kan være en nytelse å være småbarnsmamma.
Mm.
Men det også angstfylt, og det også vondt, og det krevende.
Ja.
Og det denne balansen mellom angst og nytelsen,
mm.
som jeg tenker helt avgjørende.
Ja.
Og der hvor det blir mye angst, eller mye vondt, og mye smerte, så det et eller annet med å liksom også anerkjenne det,
mm.
men også anerkjenne at øyeblikkene av lykke, mm. at de også kan være der. Og motsetning, hvis man ikke kjenner på angst i det hele tatt, så vil jo verden komme litt fort etter deg.
Mm.
For det ikke bare lykkelig, du ikke bare lykkelig som småbarns eller babymamma.
Nei.
Du mye å være redd for også, og det helt sant, det mye å være redd for.
Ja, det jo det.
Og jeg opplever tilbake til det du sa, at mange av de mammaene jeg jobber med blitt overveldet av angstfølelsen, ja. Eller urofølelsen, eller mm. av hvor krevende det mm. egentlig
Ja.
Og så tror de ofte at det sånn det kommer til å være resten av livet.
Ja.
Og hvis man vet at liksom, for hver måned så endrer det seg litt.
Mm. Ingenting ja. Konstant.
Ja. Men det å bli overveldet tror jeg en erfaring mange har. Og fordi man nå lever også kanskje lenger vekk fra egen familie som vi snakket om. Man mer alene.
Mm.
Og man ser ikke så mange andre som også har det på samme måte. Da. Vi lever jo litt inne i hvert vår hus og tror.
Ja.
at hos naboen det mye bedre enn hos meg.
Ja. Veldig enig, jeg husker det sa i introen det der med den byssingen på natten og det husker jeg så godt og det var jo liksom det var, hun kom jo i slutten av august det var sånn november det var grått og det var mørkt men da bodde vi i 6. etasje så vi hadde veldig fin utsikt da
ja.
Men da var det også så rart å stå der klokka 3 på natta, og det var jo ikke noe lys i de vinduene. Og da husker jeg liksom at jeg tenkte sånn, tenk hvis alle småbarnsmødre som sto og bysset nå, kunne liksom blinket med lyset.
Så nydelig.
For det, bare det hadde vært litt sånn, det alt jeg ber om, altså kan noen andre, er jeg alene? Er det
noen der ute?
Ja. Og det hadde vært så fint å se de blinkende lampene fra, og jeg husker liksom, liksom puppen ut av ammebeon, og bare, åh, man jo på sitt liksom mest, skal ikke si sørgelig, men mest sårbare, og bare sånn hudløs.
Ja, man hudløs.
Husker at jeg følte meg, og bare sto og liksom drakk biola fra kartongen med henne på puppen, og bare, fy fasen, altså, for et liv!
Ja. Og det altså blir litt sånn overveldet av sin egen kropp.
Ja.
Eller, for det jo også i forbindelse med fødsel.
Ja.
Og umiddelbart tid etterpå når melken kommer, renselse.
Oh, ja.
Og du har liksom ikke styr på noen ting.
Nei.
Og det tror jeg også noe som vi snakker egentlig alt for lite om.
Ja. Og så liksom ikke hverdagen tilrettelagt for å bare... altså det jo derfor jeg så glad i at fedremester har blitt mer... akseptert, men altså at det noe altså det 4 trimestre, det ikke bare 3
Nei.
Og 4 trimester jo veldig mors babyen jo der, men det jo veldig for mor, som jeg så glad for, og jeg tenker jo nå altså på disse mine kjære jenter at liksom hva de går gjennom nå, så man ser jo ikke det på fjeset deres eller man kan jo se det fordi man ser mer sliten ut, eller altså, man sover jo ikke plutselig. Mm. Men sånn, alt som liksom rører seg inni da, av både tanker og følelser, men også det der veldig fysiske, og sånn, når den babyen gråter, husk jo, puppene mine bare, og så får du melkespreng, ikke sant? Og det gjør jo kjempevondt! Og når sviger sitter der og på kaffe og ser på lille babyen, og jeg liksom bare kjenner sånn, altså nå eksploderer puppene mine, og jeg tror liksom, bind, altså det bare, det liksom så veldig sånn rått.
Det er rått. Det kjemperått.
Ja, og det jo sånn, og så sitter man der og liksom, kan jeg ikke bare si det, det er så, det, sorry ass, vet du, nå har jeg så melkespeng, jeg må bare få den ungen og gå ammer, se seg etterpå. Ja.
Og det vi opptatt I landsforeningen og et fagmiljø, og liksom også forberedt seg til tiden etter fødsel.
Ja.
Ikke sant? Vi lager en fødselsplan. Mm. Man veldig opptatt av å planlegge hva man skal ha med seg til fødsel, og hva man trenger, og hvordan man
Fødebag. Blir
føde, og fødebaggen, og hva man skal ha med seg av ulike ting. Men så stopper det ofte der.
Mm.
Og så det liksom, hvordan skal vi egentlig ha det etterpå?
Ja.
Og der tenker jeg at unge eller nye familier, har en stor, altså vi må hjelpe dem til å tenke gjennom hva de egentlig skal, hvordan ønsker de egentlig at tiden etterpå skal være?
Mm.
Hva trenger, noen kvinner blir jo mer overveldet av kroppen sin enn andre,
ja.
Og hvis du liksom har en litt annen, tenker at det kan bli litt mye, hvordan skal du da tilrettelegge for at du, hvordan kan du dusje? Hvordan kan noen passe på barnet sånn at du er trygg mens du dusjer?
Mm, ja.
Hvor mye besøk skal vi ha?
Mm.
Hvordan skal vi på en måte få, hvordan skal vi få til å få I oss nok mat?
Mm.
Hvordan kan man få den ekstra koppen med te?
Ja.
Glass med vann, akkurat når man setter seg ned for amme.
Ja.
Alle de små, helt element, veldig viktige tingene.
Mm.
Og ikke minst da dette med at foreldre kan ha veldig ulike forventninger til besøk.
Ja.
Og det kan jo være veldig lurt å ha noen tanker om før fødsel.
Ja.
Hvordan skal det se ut etterpå?
Mm.
Og forberede familie og venner på hvordan de egentlig vil ha det.
Ja, helt enig.
Så kan ting gå annerledes, så man vil ha mindre besøk enn det man egentlig hadde planlagt, og da jo det også, da må man liksom,
ja.
Men hvordan kan mor og partner sammen liksom finne ut litt sånn, hva tror de trenger?
Mm, ja, og så da kjenner man det såpass godt, og da tenker jeg også at hvis man også har hatt den samtalen en gang før barnet kommer, så det lettere å bare, du vi snakket jo, eller så, det lettere å plukke det opp igjen, det blir liksom ikke, og da det ikke så sårt kanskje, hvis den ene har veldig lyst, og den andre ikke orker, eller føler altså, at det blir annerledes, og man veldig beskyttende for barnet, mye mer enn man hadde regnet med, kanskje liksom partner eller pappa liksom blir veldig sånn, nei, vet du hva, kanskje det far som blir kjemperedd for at barnet skal bli sykt, eller partner ikke vil ha besøk, fordi vi bare være sammen med mor og baby, og liksom den lille boblen på 10 dager, de får lov til å være hjemme. Men det jo det der å snakke om det, og det også, og det, altså, det var jo helt rart å komme hjem fra sykehuset. Det var som en sånn boble. Og så bare, husker jeg, du hører nesten at verden fortsetter utenfor den boblen, og så står liksom tiden stille, og var sånn, men hva gjør vi nå? Og så det der, ja, og sånn, vi hadde sånn babynest, så den lå på spisestuebordet, og så bare la vi stelle opp I dag, så var det sånn, ja, nei, men skal vi se på Friends, liksom, eller skal vi bare, ok, vi sitter og ser på, så satt vi liksom og bare så på henne I 2 timer, og jeg liksom var ikke sånn, klarte ikke å sove, men var sånn, vi bare satt der, og det tror jeg vi gjorde I 2 dager, og så gikk vi ut. Veldig absurd, men det jo det der å også snakke om det, og det jo veldig fint det der med, jeg tenker at man hører om barseltårer og så snakker man litt om renselse men I alle bøkene som skrives hvor det altså det jo noen bøker nå som fokuserer bra på hva som skjer I mors kropp både mentalt og fysisk etter en fødsel men for partner det også noe på helsestasjonen at man liksom kunne hatt en samtale man har litt om amme altså ammeveiledning før du har født det synes jo jeg det fint men jeg skjønte jo ingen altså det var så rart å sitte med den dukken og jeg bare fniste og syntes det var kjempemerkelig og var sånn ok, dette må jeg faktisk vente med til den babyen kommer for at det gir liksom og den babyen alt for stor I den dukken I forhold til hva altså, ja. Men også det der at mor skal liksom få ro og hvile og at man følger litt ekstra med på hennes humør, og liksom sånn disse tårene da, kanskje de varer en uke. Det kan være lett å lande på at, men det sikkert bare litt ekstra hormoner da. Men kanskje ikke det det. Og kanskje det noe som har skjedd I fortiden, som plutselig liksom, eller sånne, ikke sant, sånne angstfulle tanker, som man ikke kan være forberedt på.
Absolutt.
For eksempel at du mister babyen din, eller at du kaste babyen din, altså dette har vi, altså, for dette jo en tanke som veldig mange mødre får.
Absolutt. Og man blir jo overveldet av på en måte, ansvaret som vi snakket om i sted. Ja. Ansvaret for dette lille babyen, og greier på en måte å beskytte godt nok.
Mm.
Og så i det at, oi, jeg tror ikke jeg greier, oi, kanskje han kommer til å bli skadet. Så, ja. Nei, kanskje det jeg som skader barnet.
Ja.
Og disse, og,
du har sånne tankekjør.
Masse tankekjør. Ja,
som noen kan jo være så skummel at du ikke har lyst til å fortelle det til partneren din, fordi du er redd for hva kommer han hun til å tro.
Mm. Og i hvert fall ikke fortelle det til helsesykepleier.
Nei, vet du hva jeg fantaserte om å gjøre i går? Altså, det er jo ikke...
Og så vet vi at det er veldig, veldig vanlig å ha disse tankene,
ja.
Og at det er på en måte en del av det jeg skulle egentlig beskytte.
Mm.
Det er mer en form for beskyttelse.
Ja.
Så er man redd for at man ikke greier angsten for å miste.
Ja.
Og så er det også veldig... Men det vekker også på en måte angst, selvfølgelig både hos partner, men også hos... Også hos helsepersonell, for det er jo av og til kan jo, veldig, veldig, veldig sjelden, kan jo tvangstanker gå over i en eller annen handling.
Ja.
Og mor kan bli psykotisk,
ja.
Og kan jo da skade barnet.
Mm.
Det, man må bare si det også, for det er jo veldig
hårfin.
Ja. Men da er det jo også andre ting som spiller inn.
Mm. Ja.
Ikke sant? Men er man veldig redd for å skade barnet sitt, så skal man ikke være alene med det.
Nei.
Da skal man sørge for at man er sammen med noen.
Mm.
Man kan godt ha tanken innimellom,
ja.
men
hvis det er sånn vedvarende,
så skal man ikke være alene, for det er alt for vondt for mor.
Ja, ja, ikke sant? Hvis du faktisk går og sånn aktivt, holdt jeg på å si, da, eller sånn at det liksom er i deg nesten gjennom hele dagen.
Ja, da må man snakke. Må man først sørge for at man ikke er alene, og så bør man ha noen profesjonelle å snakke med.
Mm.
Og noen kan få sånne type tanker helt uten annen psykisk sykdom.
Ja.
At det kommer bare i forbindelse med fødsel og barsel ditt.
Mm.
Og så er det veldig mange som har det lille snev av det.
Ja. Ja, for det husker jeg liksom, altså, eller det kan jeg jo fortsatt få. Og det er jo helt sånn, altså det, man blir jo sjokkert, ja. Og jeg blir sånn, nei, da må du ta deg sammen, eller altså sånn, er du gal? Altså sånn, og tenk deg bort, liksom, bare gå i et annet
og
rom.
Når den smetter inn med en gang, så er du ikke farlig.
Nei.
Men det er når den ikke kommer.
Ja, og så er det jo sånn, tenk på da kolikken, den der, altså søvnløsheten som er over flere måneder, gjør jo at du kan fantasere om det ene og det andre, og altså, det jo, har jo vært fristende å kaste det ene og det andre også på Bjørn, for eksempel, som blir jo dritirriterende. Alle blir jo irriterende. Ja.
Uten søvn, ikke sant?
Ja.
Så blir man jo ganske... Da mister man jo den evnen til å regulere følelsene sine adekvat.
Ja.
Da blir det mye følelser, enten på sinne eller på tristhet.
Ja.
Og det er jo veldig viktig at nybakte mammaer får noe sammenhengende søvn, og at de er trygge på at barnet blir ivaretatt godt nok, sånn at de kan få søvn over noe tid, og bare kjenne, jeg er opptatt av at man skal liksom få lov til å kjenne kroppen sin, litt helt alene, i noen tid.
Mm. Ja, det er veldig, det begynte vi med, og det var på grunn av helsesøster, og hun, som jeg sa, de skjønte jo liksom at jeg var på et sted som ikke var så godt å være på.
Mm.
Jeg vet ikke om jeg hadde fødselsdepresjon, fordi de spurte liksom aldri om det, men jeg fikk jo lov til å komme oftere enn vi på en måte skulle da.
Mm.
Så kanskje de seg imellom tenkte at da følger vi litt med på Oda og sånn, uten å kanskje nevne det for henne, men da var det også liksom at hun hjalp meg med å, for da var jeg altså så surret at jeg klarte ikke å se, altså en timeplan var liksom slitsomt å lage for dagen, og det var Stella som var i barnehagen, og vi skulle ha middag og handle og amming, og så skulle jeg passe på at hun la på seg nok, og så puppe, altså det, alt for meg ble det, det ble liksom, det helt sånn vanlige man gjør i en hverdag, ble så mer nok. Og da var det så deilig at hun var sånn, ok, her har du en lomme på 3 timer. Jeg foreslår at du gjør sånn, sånn eller sånn. Så må du gå hjem til Bjørn og foreslå dette for han. Og så sånn, sånn, sånn. Og så var det dette med nettene hvor han overtok etter så og så mange timer. Og da skjedde det jo noe.
Og det er så nydelig det du sier, ikke sant? For du fikk jo riktig og god, adekvat hjelp.
Mm.
Ikke sant? Det var noen som catchet det. Ja. Om det heter fødselsdepresjon eller fødselsreaksjon, som jeg liker å si.
Ja, det veldig fint.
Angst eller uro, men det, det var jo liksom, du, du mistet deg jo selv.
Mm. Veldig.
Det, det som pleide å funke, funket ikke lenger.
Nei.
Og da det jo sånn så de helt enkle, tydelige rådene, ja. At helsesykepleier eller jordmor kan si, sånn er det, nå må du gjøre.
Ja.
Uten, og med litt varsomhet selvfølgelig.
Mm.
Det, og da kan du jo løsne.
Ja.
Og jeg sier ofte, man må som sove litt sammenhengende alene,
mm.
kunne gå på bad alene,
ja.
Og komme seg ut, gå tur,
mm.
og ikke bruke tiden når babyen sover til å gjøre husarbeid.
Nei, og det er vanskelig da. Det er
kjempevanskelig, men babyen kan jo fint være, ikke hvis han gråter hele tiden da.
Nei.
Men vanligvis kan jo veldig mange babyer være med på å ta ut og inn oppvaskmaskinen.
Ja, absolutt. Sett ned noen vippestol, ja. Eller, ja.
At mor heller skal passe på å sette seg ned,
ja.
Og gjøre noe som er godt for seg selv.
Mm.
De små øye, de små lukene man har, ja. Av egen tid.
Mm. Og så er det noe med at når du, når man liksom øver seg litt på det fra starten, fordi altså, dårlig samvittighet er jo også noe som, som jeg føler, altså, det kommer jo også med å få barn,
mm.
mye innom og ut av sin egen samvittighet, fortjener jeg, det blir så mye fokus på, jeg gjør det fordi jeg fortjener det,
mm.
ikke sant, nå fortjener jeg å kose meg i sofaen fordi jeg har tatt klesvask, det synes jeg er en sånn tankegang vi må vekk fra,
yeah.
for at du får, altså det å gjøre seg fortjent i ting er sånn, jeg vet ikke hva jeg synes om det egentlig, for at det kan fort liksom bikke så veldig over og bli så strengt, mm. og så blir det veldig urealistisk utifra et hverdagsliv.
Ja.
Men det der med at jeg skal også få lov til å dusje i fred. Mm. Ikke fordi jeg fortjener det, men fordi jeg trenger det.
Fordi du trenger det, kjempeviktig.
Ja. I sted, altså sånn da, fordi at for det, jeg balet også mye med det sånn, at det sånn, å ta egen tid for eksempel da, altså at altså, det var så lett å få dårlig samvittighet fordi jeg tenkte på meg selv,
mm, mm.
fordi og, du blir så veldig vant til å bare tenke på babyen,
og i denne fasen sånn tidlig i babylivet, det å tenke på seg selv tidlig i babylivet er jo også å tenke på babyen,
mm.
og den nye familien,
ja.
Du legger jo grunnlag for hvordan man skal ha det,
mm.
i ganske mange år fremover,
ja. Ja, og det er også sånn, være gode forbilder for barna sine da. Se at mamma og pappa, eller mor og mamma, de pleier parforhold, og mamma går ut alene og løper seg en tur, eller går ut med venner, eller, så jeg har begynt å praktisere egentid for alle penger nå.
Og en annen ting er at egentid også kan være viktig for den lille barnet.
Ja, ja.
Barnets egentid.
Ja.
Og det må man kanskje også øve seg på fra tidlig av, at mor, ja. Eller far eller partner kan lese avisen,
mm.
mens babyen ligger litt på gulvet,
ja.
Alene.
Mm.
For babyen har jo også behov
for å bare være.
For å bare være.
Ja.
Og få lov til å utforske.
Mm.
Vet du, man begynner å først ligger i vugga og begynner å ha et eller annet å se på.
Ja.
Og da er det så veldig lett at vi er borte på å ta opp med en gang, ikke sant? Mm. Kan ikke babyen få lov til å ligge og
ja, pludre litt,
pludre liksom. Litt ja. Og se på rangler, se på det som henger over, og etter hvert når man skal ned på gulv, liksom, snu seg fra mage til rygg,
ja.
Da trenger man å ligge og øve litt.
Mm. Uten at kanskje noen sitter og ser på det.
Se på sånn. Hele tiden.
Ja. Ja, det er også, men der er det, sånn, der er det også det der med at vi blir mer og mer bevisste vårt eget liksom, foreldreskap og tilstedeværelse, aktiv, altså det er jo så mye snakk om det, at man kan jo bli helt surrete og forvirret. Det
kan bli veldig mye dårlig samvittighet og veldig mye.
Ja. Ja, ikke sant? Og sånn, jeg kan ikke gjemme meg bak en avis, fordi da har man ikke øyekontakt konstant. Mm, mm. Og så er jeg veldig sånn, dette med å scrolle mens man ammer, det kan man jo diskutere hvor kanskje bra der, helt i starten, når det er veldig mye, altså mye kommunikasjon fra babyen, ja. Med øynene,
ja.
Ettersom at det ikke er noe språk. Det er, det er jo lyder, men særlig blikk, da.
Mm.
Men liksom, jeg begynte å sette på podcast, da jeg ammet.
Ja.
Og i starten så var jeg sånn, nei, jeg får kanskje ikke lov til det, eller? Det kan jeg ikke gjøre. For at, da tenker jeg på meg selv. Og nå skal jeg liksom bare, nå skal jeg ligge og se på henne, mens hun ammer, og så til slutt så er det sånn, hun så jo ikke på meg, hun koste med håret mitt, ja. Og liksom knappen på blusen, og da var det sånn, vet du hva, jeg setter på Tusvik og tenne, det er greit,
helt greit, nå ammingen er kommet godt i gang, ja. Hvor hun suger godt,
ja.
så det jo liksom bare, hvorfor kan man ikke ta det som en liten, ja. En liten fri
minutt? Ja, og det var helt nydelig, og ja. Da liksom var det sånn, ah, det en digg, da hørte vi litt på det, og litt sånn deilig kjeftemang i...
Og ja. En mammakropp som i ro, en mammakropp som harmonisk,
ja.
Smitter jo umiddelbart over på babyen.
Ja.
Så trenger man en podcast eller en lydbok
ja.
For også å kunne være mer i ro, så er det.
Og da kommer melken.
Da kommer melken også. Ja.
Åh, dette fint, Gro. Jeg koser meg sånn. Jeg blir rolig å prate med deg. Og jeg håper at... Jeg har så lyst til å klemme alle mødre. Nå hører du at jeg emosjonell. Veldig sånn frynset jeg også. Men det liksom deilig også.
Ja.
For at det jeg tror... Det noe med det der, får jeg lov til å være det? At vi kjenner, jeg sier vi, fordi jeg vet det, for det flere som snakker med om det, men det der å være mamma, og så nå jo jeg barn på 4 og 6, jo, ok, jeg har jo lært litt, men jeg jo føler meg jo tidligere også veldig rå, og frynset og rar og emosjonell og forvirret og sår og må ringe mamma ofte ja.
Og er ikke det som er i et mammalivet?
Jo, kan det ikke få være det?
Og jeg som er mamma til store barn eller ja. Både små og store da, men etter hvert har vært mamma i veldig mange år
ja.
Jeg kjenner meg jo også sår og frynsete
ja.
Og jeg er veldig glad for at jeg kan dele også de store barna mine med noen
ja, ikke sant? Ja. Ja, det godt å høre
og det liksom en På godt og vondt
ja.
Så jo mammalivet noe som varer ved
ja.
hele livet
ja.
Og mange av de mammaene jeg jobber med som på en måte blir veldig fylt av angst og uro så jobber jeg litt med at det faktisk noe du må lære å leve med er du for angstfylt så skal du selvfølgelig ha hjelp men det å være redd for at barnet skal dø det å være redd for overganger ja. Heldigvis så vokser man jo med barnet
ja.
Man er jo mer redd for krybbedød når barnet bittelite
ja.
enn når det stort ja. Men det å liksom gå hver alder i nye utfordringer
ja, Gud i malla
så man, jeg tenker at man må liksom av og til kjenne på at mammastyrken også ligger i å tørre å gi litt slipp
ja.
Og la barnet få lov til å ja. Leve livet sitt og ja. Utvikle seg.
Åh, det der altså, det noe av det tøffeste, det der å gi slipp. Og jeg husker at da Stella var nyfødt, så sier, vi har flere sånn faddere til det da, så sier hun, som kommer hun på sykehuset, så har hun sånn ett døgn, og hun bare, åh, det er jo ganske vakkert da, men nå liksom, nå handler jo alt om at du skal gi mer og mer slipp. På henne.
Jeg bare, nei gud, jeg orker ikke å høre på nå. Bare, ikke helt enda vel.
Så, unnskyld, nå skrek jeg inn i mikrofonen her. Men jeg bare husker, og så har jeg liksom hatt det litt i bakhodet også, at det jo liksom, vi blir jo liksom tettere, men gjennom den nærheten og tettheten og tryggheten og tilliten da, så handler det jo også om å gi slipp og stole på hverandre.
Ja, gi slipp, og det handler jo mer og mer om å gi slipp fysisk på en måte.
Ja.
For med de lille barna, la det slippes ut i verden mer ja. Og mer, men samtidig så kommer du tilbake igjen
ja.
Med en mer relasjonell, er man heldig da, så kommer du tilbake med en mer relasjonell nærhet.
Mm.
Så det er jo, ja.
Ja, det er dobbelt.
Det er dobbelt.
Ja. Og mange lag, men det er veldig... Også det så fint å snakke om, for jeg tror også det der, det så... Man snakker om liksom, hva slags mamma du? Og det, jeg også veldig sånn, jeg skulle bli en sånn og sånn og sånn mamma, jeg jo alt annet enn det, og så tenker jeg litt sånn, men kan du ikke vite det? Og det skal vi kanskje ikke vite heller, for at du blir jo også mer og mer... Altså, jeg blir jo mer og mer Oda-mamma, for hver dag som går. Men jeg, altså, som alt annet, så kan jeg liksom ikke helt vite hva som venter rundt neste sving.
Og det som hvis man går da liksom tilbake til svangerskapet igjen,
ja.
Så utvikler man jo morsrollen eller morskapet i samspill med det ufødte og det nyfødte barnet.
Ja.
Du vet jo ikke helt hvem som er der inne.
Nei.
Og hva barnet på en måte bidrar med av bevegelse.
Ja.
Ja. Og ikke minst når det kommer ut, hvordan det ser ut, hva det trenger da. Alt dette her gjør jo til at du blir den Oda-mammaen du er.
Ja.
Og jentene har jo utfordret deg på forskjellig måte.
Ja, veldig.
Og vil jo fortsette å gjøre det, men så man utvikler seg jo hele tiden.
Ja.
Men det er jo samspill med barna også.
Ja,
veldig. Barna har jo sine egne bidrag inn i hva de trenger.
Mm.
Helt uavhengig av hva du måtte tenke at de trengte.
Ja, veldig sant. Og det, men jeg tror, tenker at kanskje det også litt sånn deilig og godt og sånn frigjørende for alle mammaer som hører på, og alle gravide, liksom sånn at det ikke meningen at man kan jo... Selvfølgelig kan du liksom ha ting å jobbe mot og ønske seg og prioritere, og det gjør jeg jo. Men på en måte av veldig det der, hvis man tenker sånn frykten, angsten, hva det jeg reagerer på, hva det jeg synes vanskelig, det jo også på en måte noe som vekkes veldig først når barna født. Og du husker din egen barndom, din egen oppdragelse, altså det jo, det alle disse mønsterne som veldig sånn, veldig fint og rart og plutselig blir veldig bevisst og sånn som Bjørn synes jo han ser mye av mine foreldre i meg og jeg ser jo også veldig svigers i han både i reaksjonsmønstre og liksom hvordan man og hvordan han blir så tydelig også som person for jeg ser jo de liksom et nytt lys også
ja, ja.
Så det veldig, det alt.
Det alt, ja. Ja. Og det jo også noe at man jobber med både gjennom svangerskapet og i tiden etterpå, ikke sant?
Ja.
Hvem mine foreldre, og hva har jeg med fra mine foreldre? Og hvem mine svigerforeldre, hva har min partner med seg fra de? Og hvordan skal vi på en måte, hvordan skal vi funke sammen?
Ja, hvordan skal vi lage vårt?
Ja. Med på en måte... Man sier jo liksom at det skjer en sånn mental reorganisering, skjer jo i løpet av svangerskap og tiden etter.
Ja.
At mor går gjennom en mental reorganisering, hvor både fortid, nåtid og fremtid spiller inn. Så hvordan du har det her og nå påvirker på en måte hva du tenker om fortiden din, men det påvirker også hva du tenker om, eller hvordan du planlegger fremtiden.
Ja. Ikke sant?
Og alt dette skal jo, så det jo mor og partner, så alt dette skal samorganiseres.
Ja. Ja, og det jo en sånn, det jo en liten sånn der kollisjon, tenker jeg. Og så på en måte, det sier pang, kommer babyen, og så samler man bitene. Og så tar man ved seg, eller tar med deg det du vil ta med deg.
Ja.
For det jo kanskje ikke alt alle vil ha med seg fra sine foreldre.
Og det også veldig viktig å ha med seg, for man tenker jo også at svangerskap og tiden etter fødsel er på en måte mulighetenes vindu, er noe man har sagt, eller et andre begrepet som konstruktivt skrøpelig, som man også kan bruke, at det skjer jo da både mor og partner som lever tett med en gravid kvinne, skjer det jo på en måte sånn ganske skjer store hormonelle endringer og neurobiologiske endringer som gjør at man blir mer åpen og sårbar for å kunne ta best mulig vare på barnet. Men og i den sårbarheten, eller den åpenheten, så kan man jo også nyttiggjøre seg, kan man også tenke mange nye tanker.
Ja.
Hvor man på en måte kan gjøre sånn som du sa, hva vil jeg ha med meg, og hva vil jeg ikke ha med meg. Og man kan godt ha en ganske alvorlig, ha en barndom som man absolutt ikke vil videreføre til sine barn, som når man kan snakke om det, og aktivt, ta andre valg, så kan man på en måte skape et annet liv for sine barn. Men vanligvis er det sånn at hvordan jeg lærte å bli tatt vare på når jeg var liten, det er sånn jeg umiddelbart tar vare på mine barn.
Ja, ja det er veldig, det er litt sånn søtt, men det funker jo ikke helt sånn.
Det funker ikke alltid sånn.
Nei.
Og da må man liksom av og til stoppe opp og si, ok, det vil jeg, og det vil jeg ikke.
Ja, og det er helt greit.
Det er helt greit, absolutt.
Og det er jo det som er liksom privilegiet med og gleden da, med å lage sin egen familie, er jo å lage nye rutiner og et hverdagsliv og en egen rytme liker jeg liksom å tenke og rytmen forandrer seg jo ettersom at barna vokser og at livet det der men at det jo igjen litt det der med at ingenting eller alt på en måte i bevegelse og det litt sånn godt å tenke på både når det kommer til oppdragelse og sitt eget morskap og også fasene man går gjennom da. Sånn hvis man synes at det veldig, veldig, veldig tøft. Jeg skrev, jeg drakk kaffe på sengen alene, mens jeg var liksom da alene hjemme med disse to jentene i helgen. Og det trodde jeg ikke at jeg liksom, jeg trodde ikke jeg skulle komme dit. Jeg hadde nesten forsonet meg med sånn, ok, det var mitt tidligere liv. Men plutselig, så man jo der igjen. Og det har vært så mange morgener vi har stått opp mellom 4 og 6. 5 år, tror jeg, vi fant ut. Og nå er det liksom, nå er vi et steg i en annen retning. Og det er jo godt å tenke på. At det faktisk ikke... Det går over, og det går an, og det forandrer seg. Så det vil jeg bare si til deg som er helt sånn vondt trøtt, kanskje, eller gråter fordi du egentlig ikke vil og orker ikke, at jeg tror ikke du gråter så mye om en måned.
Det er kjempeviktig.
Ja, og hvis du gjør det, så vet du at du må si fra til noen.
Absolutt.
Ja. Vi har fått noen spørsmål som jeg tenkte at vi skulle ta nå, som er veldig fine, og jeg vil bare si takk for at dere... Dere er selvfølgelig anonyme, men likevel, jeg ser at dette krever litt ekstra å skrive det ned, nettopp fordi det er ting som vi har snakket om som kanskje er skamfulle å erkjenne. Men forhåpentligvis så har jo denne samtalen også vist at det er ikke noe skam oss over, fordi det er veldig normalt, og nesten liksom en naturlig del av det å bli moro da. Så første innsending er... Vondt å skrive, men kan dere snakke litt om postpartum rage? Hva er det?
Ja, det er et begrepp som man ikke bruker så mye i Norge, egentlig. Men som veldig mange kvinner kjenner seg igjen i, at det er mye følelser, og mye sinte følelser, som ikke nødvendigvis er... Det er ikke sinte følelser mot barnet, men det er liksom sinte følelser mot verden.
Ja.
Og antageligvis, det vet jeg ikke nok om, men jeg vil jo tro at det er... Det er sikkert veldig mye hormoner
ja.
og at det handler om på en måte overgangen til å prøve å beskytte barnet sitt
ja.
Og så blir man sint på hele verden der ute i stedet og det er mange kvinner som kommer til å eksplodere på butikken og tutet på biler som kjørte litt for fort eller sånn, hvor de på en måte ikke kjenner seg selv igjen og blir litt overveldet over sine egne følelsesmessige reaksjoner. Og noen har jo også fortalt at det går veldig ut over mannen deres, eller partner.
Ja.
Og det kan jo på sikt skape litt utfordringer.
Ja.
Ja. Men det å vite at dette på en måte er uregulerte følelser,
ja.
og kanskje egentlig handler om å være overveldet av det å skulle beskytte dette ufødte lille barnet.
Ja. Kan det vare? Kan det liksom bli litt en del...
Det tror jeg ikke.
Nei.
Eller hvis et sånt sinne vedvarer,
ja.
Så tenker jeg at da er vel det et signal på at andre ting i livet ja. Ikke er så ok. Så da bør man kanskje begynne å rydde litt opp i det.
Ja.
For det kan hende at det av og til er helt legitimt, og skulle være sint også.
Ja, ja ikke sant.
Men da må man kanskje gjøre noe ja. Med hvorfor man går ut og er sint hele tiden.
Stoppe litt opp Stoppe og kjenne etter. Ja. Hvordan komme videre og forsone seg med at de første månedene ble veldig tøffe, føle på en sorg?
Og det er et nydelig spørsmål
ja.
Som jeg møter veldig, veldig, veldig ofte.
Ja.
Og det, sånn helt det aller viktigste, det er jo å si at det barnet, det mor og barn opplevde i den første tiden, når ting var vanskelig, barnets opplevelse av det vil jo ikke vedvare.
Nei.
For det er mange andre ting. Det er alt som skjer etterpå.
Ja.
Man tenker jo at hvis mor har det vanskelig, da er det mange som er redde for at barnet kommer til å skade.
Ja, ikke sant? At når man setter noen spor og arr, liksom. Ja.
Men barnets tidlige erfaringer er jo der, men vil jo overveldes av andre erfaringer for senere. Så det er jo, så jeg tenker at jo mer mor kan anerkjenne at ja, det var vanskelig, ja, det var håpløst, men nå må vi ta neste dag. Nå er vi her, og nå må vi gå fremover.
Ja.
Og kanskje unne seg noe av den tiden, noe av det man kanskje, den ideen man hadde om å være nyfødt babymamma, ikke sant? At man skulle ha mye tid, man skulle gå turer, man skulle nyte livet. Går det an å unne seg noe av det etter hvert som barna også blir eldre?
Ja.
Kan man, når barna er 1 år, gå turen, soveturen, og kanskje sette seg litt på kaffe?
Ja, gjør det heller da.
Gjør det heller da, når du ikke greide det. Og prøve å reparere litt. Men det viktigste er nok også prøve å bare gi, anerkjenne at ja, det var vanskelig, gi litt slipp,
ja.
Og prøve å gjenskape på en måte en så god hverdag som mulig, også med et større barn.
Ja.
Men det mange kvinner som har et tanker tilbake til denne tiden med sorg.
Ja.
Men det kan man jo også si at mange kvinner som ikke har hatt så mye strev, har jo også en savn og et vemod over den tiden. For det er så unikt, den bitte lille nyfødte, det er en unik periode.
Ja.
Og den forsvinner jo, enten man har det bra eller dårlig.
Ja. Ja, så det er jo hos alle.
Altså,
Ja, og jeg kan si det nå, at nå når jeg ser disse små nurkene, jeg synes det var litt irriterende at det var så mange som sa, du må nyte, og liksom, du må, for det er sånn, altså tro meg, jeg nyter jo så melken spruter, liksom, ja. men det er liksom, det er jo veldig mye annet som på en måte bare, også må bearbeides av følelser.
Ja, absolutt.
Og så kan man nesten da også få litt dårlig samvittighet, fordi du, oi, syns det ikke, liksom at jeg nyter, eller syns, er jeg ikke liksom lykkelig nok, smiler jeg ikke nok. Så det tenker jeg at sånn, kanskje vi skal finne på noe annet å si, eller i hvert fall kanskje ikke si det så mye da. Ja. Fordi jeg tror alle mødre prøver å nyte så mye de kan, og det er ikke alltid så synlig, og så kanskje man nyter aller helst når ingen er der.
Og så er det ikke litt sånn øyeblikkene av lykke?
Jo, Det er jo, ja.
Men sånn, og øyeblikket av angst, eller sorg eller sinne.
Ja, for det er ikke sånn, fem timer som bare er super, altså det er jo, og så blir jo disse lykkestundene, eller harmoniske, balanserte timene, de blir jo lengre og flere jo eldre barna blir. Mm. Men i starten er det jo, det er jo nettopp det som er slitsomt, for at det er som, nå var det så nydelig, og så puff, så var det liksom en bæsjebleie som eksploderte, og melken spruter, og du har glemt at du hadde noe på konfyren. Altså, det er liksom, det er jo mer der.
Ja.
Men så er det noen som gurgler og ler, og så ser, og så bare, ja, ok, det er greit. Ja. Vi går videre. Ja. Altså, det er liksom der. Men til den der, det der savnet og sorgen, er jo sånn, det har jo liksom vært så hardt nå, også når jeg ser de, og sånn, når de 4 og 6, vi skal selge barnevognen, jeg pakker bort tøy, gråter av det, og bare sånn, skal jeg få et barn til? Det blir jo også litt rart å liksom gjøre det, for at jeg har, altså det er så heftig når man også får det litt på avstand, at tenk hvor vilt vi hadde det. Eller sånn, så fantastisk den tiden her, og så alt også den tiden her da. Så den sorgen er, hvis det er noe trøst, så tror jeg kanskje flere rundt deg også kjenne på den, uavhengig om det var tøft, men særlig når du har hatt det tøft. Så hei fra en annen som også synes de første månedene var tøffe, altså.
Helt enig. Og gi deg selv litt ekstra, hvis du greier, gi deg selv litt ekstra omsorg.
Ja.
Skal ikke bruke ordet det fortjener du, men det unner jeg deg.
ja, og gi deg det. Kunnskap om fødselspsykose. Hører mye om depresjon etter fødsel, men aldri om dette.
Fødselspsykose er det jo noen kvinner som får.
Og
det er jo veldig alvorlig, veldig slitsomt, og veldig skummelt, både for mor og partner. Noen kvinner blir psykotiske i forbindelse med fødsel, uten annen underliggende sykdom i det hele tatt. Det blir bare for mye. Og noen kvinner blir psykotiske fordi de har en bipolar lidelse i bunn, eller utvikler en bipolar lidelse i forbindelse med
I svangerskap
liksom. Tiden etterpå. Og de aller, aller fleste kvinner som blir psykotiske profiterer jo veldig godt på medisiner, og blir friske.
Ja.
Og har du en bipolar lidelse, så profiterer du som regel også veldig godt på medisiner, og blir frisk, men har med deg en sårbarhet for å bli syk igjen.
Ja.
Og er man psykotisk, så blir det jo viktig å legges inn, at partner passer barnet, og at man får til et samvær på en så trygg måte som mulig for mor og barn. Og her er vi opptatt av at vi i Norge ikke har et godt nok tilbud til de som er alvorlig psykisk syke i forbindelse med fødsel. Ja. Noen steder får man til et godt samarbeid mellom BUP, for eksempel BUP og TPS, og fastlege. Andre steder blir det på en måte veldig adskilt, sånn at mor blir veldig alene på sykehuset,
ja.
Og far eller partner og barn blir veldig alene hjemme.
Mm.
Sånn at, men det er viktig å huske på at god tidlig hjelp er viktig.
Ja. Og så er det da en som også spør hvordan man som venn kan hjelpe, snakke om eller nevne det. Da kan man jo kanskje, vi kan jo ta utvide det også, ikke bare til depresjon og psykose, men eller også til depresjon da, ja. Eller nedstemthet hvis man da legger merke til at venninnen eller søsteren eller noen kanskje liksom at man, altså, hvis det er en person du kjenner, så ser man jo når det liksom er noe annet enn jeg er så trøtt at jeg har glemt hva jeg heter.
Ja. Da vil jeg gå tilbake til dette spørsmålet, hvordan har du det egentlig?
Ja.
Og begynne i samtalen med at jeg lurer egentlig på hvordan du har det.
Mm.
Og jeg er litt sånn bekymret, for jeg synes det ser ut som du har det ganske vanskelig.
Ja.
Og så har jeg lest, eller hørt, eller refereret til en podcast, eller refereret til noe man har lest.
Mm.
Og så synes jeg, kan det være sånn du har det?
Ja.
Og da kan det også være viktig at, er det noe jeg kan hjelpe deg med?
Mm.
Og da kanskje tilby, er det ok at jeg triller babyen en tur? Ja. Mens du sover?
Ja.
Så kan vi snakke om det etter at du har sovet litt. Ja. Trenger du en dusj?
Ja. Ikke sant? Er det noe du har skikkelig lyst på butikken?
Da skal jeg handle litt for deg. Ja. Tørre å være den som bryr seg litt, og ta litt grep. Og du liksom i ferd med å bli veldig nedstemt, så mister du kanskje også litt evnen til å greie å se hva du egentlig trenger.
Ja, og så blir jo alt veldig mørkt. Og liksom, man mister jo matlyst, ingenting. Altså, det er liksom...
Så det å tørre å trenge seg litt på, kanskje?
Ja, ja. Da, det er også å være en god venn. Ja. Det er lov. Ja.
Med ydmyk forsiktighet, men allikevel sier nå tror jeg du trenger.
Ja, og sånn, har du lyst på en klem?
Mm. Og det er veldig viktig at du sier, har du lyst på en klem, ikke sant? Eller jeg lurer på om du trenger.
Ja.
For det er jo veldig lett at vi tror at det vi selv hadde trengt det samme, når vi hadde hatt det sånn, at det er det den andre trenger.
Ja.
Men der kan man jo være veldig forskjellig.
Mm.
Og det er veldig viktig å ha med når man skal avlaste en mamma med babyen, så er det hvor kjenner mamma at det er trygg at babyen er.
Ja.
For der kan man ha veldig stor variasjon.
Mm. Jeg tar med den babyen ut på trilltur. Kanskje ikke den beste fremgangsmåten.
Ikke den nødvendigvis. Ikke for alle mamma.
Hvordan forbereder seg på eventuell nedstemthet under svangerskapet?
Og da tenker jeg at det viktigste er så lett og så vanskelig. Egenomsorg, god søvn, gode rutiner, også når du er gravid.
Mm.
Tur, lys, luft.
Ja.
Kanskje ha ting mest mulig i orden.
Mm.
Ha denne gode samtalen med partner. Hva tror du vi trenger etterpå?
Ja.
Hvordan skal jeg få nok søvn etterpå?
Mm.
Hvordan tror jeg at det er trygt for meg å sove?
Ja. Og også det der at selv om det ser ut som at alle andre som er gravide er kjempefornøyde og fikser det, så er det ikke sikkert at det stemmer. Og du fikser det jo på din måte, og hvis det er å kanskje gå litt oftere til helsestasjonen, eller swipe innom fastlegen din, eller bare prate litt ekstra med partneren om at jeg er nesten litt sånn skuffet eller skamfull over at jeg ikke synes det er så gøy å være gravid som jeg egentlig hadde sett for meg at jeg ville.
Og det er helt greit.
Ja.
Og hvordan man har det som gravid, behøver ikke ha noe å si i forhold til hvordan man har det etterpå.
Nei, det er også veldig viktig å få frem.
Og man kan også ha et helt flott svangerskap og så ha det vanskelig etterpå.
Ja.
Mm. Så det er jo liksom både før, under og etter kan det skje ting som gjør at ting blir vanskelig.
Mm.
Og Malin Ebrard-Gran, som også er styremedlem i Landsforeningen 1001, hun pleier å si at når summen av belastninger blir for mye, så brister det.
Mm.
Så har hun en sånn nydelig tegning av en kvinne som står og holder på en kurv, og oppe i kurven så fylles det bare på med flere og flere epler, og da begynner det liksom å briste i bunnen av kurven.
Ja.
Og så kan det liksom briste litt, eller så kan det bare...
Så faller alt.
Ja.
Ja.
Mm. Så liksom at det også noe å tenke på I løpet av svangerskapet og tiden etterpå, hva kan man ta bort av belastninger?
Ja. Mm. Veldig lurt. Mm. Hegn om deg selv. Mm. Det sammenheng mellom traumer I egen barndom og fødselsdepresjon?
Det kan være sammenheng mellom traumer I egen barndom og fødselsdepresjon.
Kan være.
Men det må ikke være.
Nei.
Jeg tror det det beste svaret.
Mm. Ja.
Man tenker alltid at man bruker ofte noe som heter en biopsykosocial modell for å forklare når man får det vanskelig I før, under og etter fødsel. Og det at det ofte noe, man har med seg noen erfaringer,
mm.
og så kan det ofte skje noe I svangerskapet eller under fødsel, og så kan det være forverrende eller opprettholdende faktorer etterpå.
Mm.
Og på mange av disse stedene kan det liksom stoppe opp,
ja.
Og så kan det bli bedre.
Ja. Ja, så igjen da, ingen, altså, ting kan endres og fikses
absolutt.
Og bli bedre.
Ting kan absolutt endres og fikses. Ja.
Det liksom, det litt godt da, for det liksom, plutselig så det så lett å henge seg opp I at liksom, at ting så, hvis du gjør det, så skjer dette, liksom. Eller da det sånn.
Mm.
Men det trenger ikke være det.
Trenger ikke være sånn I det hele tatt. Men det å ha noen å snakke med det om, og ha noen å drøfte det, vil jo være veldig, veldig ok.
Mm.
Og det også viktig å si, hvis man har vært utsatt for overgrep, for eksempel, eller har alvorlig vold eller overgrep med seg fra oppveksten, så kan det være veldig ok å forberede på en måte, snakke med jordmor
ja.
Om det, mm. sånn at man kan tilrettelegge for en så trygg fødselsopplevelse som man kan få.
Ja, og jeg tenker også at det det også en av grunnene til at jeg tenker at vi må sette inn mer ressurser på helsestasjonen, fordi hvis du går til ny jordmor hver gang, på alle de, nå husker jeg ikke om det åtte ganger, eller man har disse sjekkene da, så det jo kanskje ikke så naturlig og lett å si, du, da jeg var 16, så var jeg utsatt for et seksuelt overgrep på fest. Jeg skal bare nevne det. Altså, du må ha tillit for å si det, og da tenker jeg at det går jo Det må jo, altså jordmor, helsesøster, som skal følge opp, dette må jo være noe at de på en måte klarer å spørre om nesten uansett, men altså dette må inn I rutinen ja. Da, som også en del av perinatal mental helse.
Ja. Og det jo faktisk sånn I retningslinjen for svangerskapsomsorgen, så skal man spørre etter vold, rus og psykisk helse.
Ja.
Men så har ikke jordmor så mye tid,
Nei.
Og kanskje ikke alltid så mye kunnskap heller.
Nei.
Og så blir det vanskelig å spørre.
Ja.
Og av og til det også noen kvinner som opplever at de forteller, men så blir jordmor kanskje også litt overveldet, og så vet hun ikke, har ikke hun noen bak seg, så hun vet ikke nødvendigvis hvor hun skal henvise.
Nei.
Og det handler ikke om den enkelte jordmors feil, det systemet som
det systemet,
du sier.
Liksom. Ja.
Mm. Man må få mer tid, og man må få mer kunnskap.
Ja.
Og man må ha en slags tiltakskjede, sånn at man vet at kvinnen vet hvor hun skal henvende seg, og jordmor vet hva hun skal gjøre, og hvis ting overgår på en måte jordmors kunnskap, da, som selvfølgelig hun skal kunne om fødsel og litt om psykisk helse, men hun skal ikke kunne behandle psykisk helse,
Nei.
Men da må hun også vite hvor hun skal henvende seg.
Mm.
Så det noe av det som både fagmiljø og Landsforeningen 1001 prøver å jobbe mot, da.
Ja. Ja, det så bra.
Eller med.
For.
For.
Ja. Jeg hater når folk sier, hold ut, det blir bedre når du midt I det. Men hvordan holde ut? Nå håper jeg ikke jeg har sagt det mange ganger. Det I så fall ikke meningen, for jeg vet at det superirriterende. Men ja, hvordan holde ut?
Det jeg opptatt av I møte med kvinner som har det vanskelig, eller som har strev, så det liksom, hvordan kan man finne de små øyeblikkene av ro? De små øyeblikkene, hvor det kjennes godt ut, hva det som godt for deg? Hva trenger du akkurat nå?
Ja.
Og så kan du kanskje få det bare et lite øyeblikk,
ja.
Men da får du kanskje lyst til å få gjøre mer av akkurat det som godt.
Ja.
Og så blir det kanskje bedre.
Mm.
Det liksom den ene. Og så det jo, det man vet jo også at det å jobbe, å ha noen å snakke med, og det å jobbe med å, hvis man kjempesliten, ikke sant, og alt bare kaos rundt den, så det hvordan prøve å få noe rutine, noe rytme I så stor grad man kan I forhold til barnets alder og det jo ofte en innsats som hvis man alt for sliten ikke greier
ja, der hvor jeg var og trengte hjelp til det helt enkle
Ja. Og det, så det jo vanskelig. Mm. Så der det jo det, hvordan kan man gi på en måte gode råd, mm. og det aller viktigste, hvis man helt, alt bare kaos, så det, hvordan går, finnes det noen som kan hjelpe meg,
ja.
Sånn at jeg kan få sovet, mm. dusjet, kanskje ryddet.
Ja, gått en tur,
hva du enn trenger
for å koble litt av.
Eller om noen kan rydde hjemme mens du går tur med babyen. Ja. Og igjen, jeg må jo lete etter. Mm.
Jeg synes det var veldig deilig å gå på butikken alene. Fordi da... jeg fikk sånn at jeg følte at jeg hang fast i den vognen
mm, mm.
og det først for et år siden at jeg har sluttet å rygge på handlevognen i butikken mm. og det var sånn den der, altså somlet jeg så mye det var 2 minutter til den butikken her da brukte jo en bjørn, ringte jo ofte og bare, går det bra liksom, har du sovnet på et hjørne, altså ja. Så bare, nei da, bare, det var tom jeg måtte gå i en annen butikk fordi det var tom for smør, det sånn, å ja, særlig mm. Men det var den der å ha begge armene mine
ja.
Det merkte jeg at det var sånn
Ja. Så kjenne kroppen hele, ja. Hele kroppen sin
og liksom alene. Handle og liksom tenke på noe helt annet og bare se, liksom surre rundt blant de hyllene ingen som behøvde noe fra meg
med den følelsen at det helt ok å gjøre
ja.
For det var det du trengte
ja, så det var sånn og så passet det da inn i vårt lille hverdagskaos
mm, mm.
at jeg gjorde det, butikken måtte vi jo på men mm. da tilbød meg, vi begynte jo til slutt så skjønte jo Bjørn hva det var der, eller, altså han skjønte det vel men det ble etter hvert en sånn komisk jeg kan godt gå på butikken altså jeg tar på meg den belastningen ja, ok siste innsendte lille melding er vil samsove men er utslitt i villrede om å legge i egen seng for å ha overskudd til 2 barn. Dårlig samvittighet over eldste på 2 år, når lillesøster krever mye, og 2 også er lite. Åh, ja. Kjenner meg igjen.
Ja, jeg kjenner meg igjen.
Ja, 2 tette der altså. Det... Ja.
2 tette er krevende.
Vil samsove, men er utslitt. Kan jeg komme med bare sånn mor til mor, og så tar du både fag og erfaring. Mm. Kan du ikke bytte litt på? Annen hver natt. Det gjorde vi, eller sånn at man tar halv natt, det gjorde underverker. Og det var veldig mye samvittighet for begge to hos meg også, for den lille, men også for storesøster, på 2, som liksom er ingenting. Men det er noe med at den dårlige samvittigheten ble jo litt mindre også når jeg fikk mer søvn. Så det har liksom positive ringvirkninger, pluss at... Etter hvert så merkte jeg jo at Mini sov jo faktisk også bittelitt bedre mm. når jeg ikke var der og dunstet melk da, mm. i rommet. Ja. Hun våknet faktisk færre ganger om natten da jeg flyttet meg ut. Mm. Og det var det også helsesøsteren som sa. Mm. Og der hadde hun rett også. Ja.
Og det vet man jo, ikke sant? At fravær av melk lukt, kanskje ja. Gjør at man sover litt bedre
ja.
Men igjen er det å utforske hvordan funker det i deres familie
ja.
men er man veldig, veldig sliten så støtter jeg jo det som du sier
mm.
at man da kanskje skal selv om man vil samsove mm. så igjen, er jo ikke dette noe som vil vare over tid
Nei.
Ikke sant, så om babyen da sover et annet sted
mm.
eller sover med far
mm.
eller i nest eller mm. i vugget sånn at mor skal få sove så er kanskje det hun kanskje, den lille tingen hun må offre
mm.
for at hun kanskje skal kunne få noe søvn,
ja.
Som jo gjør at hun vil kunne ivareta begge barna bedre på dagen.
Mm. Mm.
Og en annen ting som jeg har erfaring med, det er bare det å vite at man kanskje kan få 1 eller 2 timer søvn på morgenen.
Ja.
Ja, man kan godt være ganske mye våken i løpet av natten hvis man vet at det finnes et sted
mm.
hvor jeg liksom bare kan sove litt alene.
Ja.
At
man har en avtale om det.
Man liksom. Har en avtale ja. Om det. Og hvis man er alene med barn, hvordan kan man på en måte tørre å spørre
mm.
foreldre,
ja.
Søsken,
venner. Ja.
Om noen kan ta med seg babyen en liten tur ut, eller sitte på stua igjen, avhengig av hva føles trygt for mor.
Mm.
Men det er jo litt sånn som du sier, at helsesøster måtte hjelpe deg, for er man alt for sliten,
mm.
så er det så vanskelig å finne disse gode rådene selv.
Ja, og jeg var jo helt overbevist om at ja, men hun må samsove, og hun gir så klare tegn på at det er det hun trenger, og hun er så liten, så jeg må jo liksom gi henne det. Men så er det jo hun andre på 2, som gråter fordi hvor er mamma.
Ja, og overgangen hennes.
Ja. Og da var hun sånn, du er liksom verdens beste mamma for barna dine, og de lider ikke uansett hva du kommer til å velge nå om natten. Så, og hun var jo også sånn, nå er det også lurt at du tenker på hva du trenger. Fordi du, altså, og da ser du klarere. Og det var jo, og så var jo jeg veldig I tvil om at Bjørn kom til å våkne, hvis Iben våknet. Det var jo der også mye av min frykt da.
Og det deler du nok med mange andre.
Og det var også litt sånn, å si det, hun var sånn, ja, men det skjønte jeg jo for lenge siden nå da, så det, og det helt normalt. Men hun bare, det skal ganske mye til, altså hun bare, og, ok, hvis han ikke våkner på første kni, så skal jeg love deg at hun sier fra, og det heller, hun tar ikke skade av det heller. Men det noe med at du hører liksom alle lydene, og da det du som våkner, men så sa hun også at når dere somsover, så det fri bar. Altså det det åpen bar da, når du ligger der og lukter det hun vil ha hele tiden. Selv om hun mett, så kan hun ligge og sutte litt da.
Og så det så viktig, du sier, man har jo også mer kunnskap nå om disse søvnfasen som barn går igjennom.
Ja.
Og at barn på en måte, ofte har vi både som litt sånn angstfylte foreldre, eller når vi samsover, veldig lett for å ta opp barnet, ja. Eller putte det på puppen,
ja.
Når det kanskje akkurat hadde hatt mulighet til å komme inn I en ny søvnfase.
Ja.
Så hvordan holde, og da ikke våkne på første kny, ikke sant?
Ja.
Kan jo gjøre at hun faktisk kom over I neste søvnfase.
Ja. Alle sover mye bedre etter vi begynte å høre på Ragne Hilde. Åh, da kom jeg på navnet hennes.
Så bra.
Der var hun, ja. Så det håper jeg at du... også bare vær liksom veldig ærlig med partneren. At jeg synes dette vanskelig, men jeg tror jeg trenger... kan vi prøve dette? Og prøve det 2-3 netter, og hvis ikke det funker, så...
Og det som viktig da, så I forhold til å være ærlig overfor partner, det jo at den nybakte mammaen, jo mer sårbar,
ja.
Og har mindre å gå på, og kan bli mye, mye mer sliten. Selv om far skal på jobb,
ja.
Så det likevel den kvinnekroppen, umiddelbart etter fødsel, et kaos.
Ja.
Så da
et
vil
vandrende kaos.
En normal partner ja. Med normal jobb ja. Kan greie å ivareta et barn på natten.
Ja, faktisk.
Veldig streng I dette.
Jo, men takk, det fint at du sier du ikke, jeg kan si det, jeg jo, men jeg er helt enig. Altså, vi kunne jo pratet I 2 timer til,
ja.
Men jeg synes vi har vært innom mye fint, og mye viktig. Ja, jeg føler meg ikke så frynsete lenger, bare veldig varm om hjertet.
Så bra.
Ja, du så god og klok, og takk for at du kommer og deler viktig kunnskap.
Takk
ja.
For at jeg får lov til å dele.
Og så håper jeg at mange av dere nå bare også føler dere varme og viktige og vidunderlige som akkurat den mammaen dere og hvis det noe som kanskje føles ekstra eller kanskje litt tyngre så ligger det et telefonnummer du kan ringe I episodebeskrivelsen og så har du en helsestasjon og du har en fastlege og så har du folk rundt deg hvis ikke, så får du sende meg en mail på Instagram ta vare på dere selv til neste gang og fortsett å sende inn ønsker og tanker og nyt høsten så jeg tilbake om en uke på gjenhør Media.
Grunn nummer 39 50% priskutt på bleier med
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleiekutt 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer alt fra Pampers og Libro til Level maks 5 pakker med priskutt per handletur bare husk å aktivere kuttet I appen
Rema 1000, alltid lave priser